שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך.
Добрый день. Читаем Заспольченский список от Рабаша на стране 9. Цель сполучности. Можете класть отазки на живо на КАП-ТВ, а выбранные отазки будут заповедены почас лекции. Также страна 9. Сполученский список от Рабаша. Сформировали мы са ту, аби сме зриедели сполученность для всех тих, которые си желаю следовать цесту и методу Баала Сулама. Способом, которым е можно выступать на ступнях аж к человеку, а не зостать ако звера. Ако наши мудрецы поведали о верши, а ви, мои овце, овце мои паше, су сте людя. А Ражби говори, вы се называете человек, а ти, которые уцтевают идоли, са не называют человек. Рао, мало би быть ясно, что тато цеста е пред тих, которые хочу следовать способ а методу Баала Сулама. Самозрейме, е раздел между родитовыми цестами, а ясно, что тогда су разные методы, а ествую раздельные приступы. Преси так, как ествую различные души, а каждый человек ма свои властные характеристики. A máme tam rozličné prístupy a my vidíme, aké všetky toto veci okolo nás sú rozličné. Podľa toho, čo vidíme z spisov a takisto z kabalistických správaní sa z Agla až k Ramchala cez Ariho cez Baal Shem Tova Baala Sulama. Všetko závisí na koreni duše. Ale napriek tomu je svoj určitý rozdiel. Tu hovoríme práve o tom, že tí, ktorí vstúpili na cestu, musia pochopiť, že my sledujeme metódu Baala Sulama. A v zásade iné praktické metódy, respektíve takto, nie sú žiadne iné praktické metódy, ktoré mohli dôjsť, pomôcť človeku dostať sa k cieľa a pozvihnúť sa z úrovne zvieratia na úroveň Adama, teda človeka. Aby bolo možné pochopiť cnosti človeka, mali by sme teraz si povedať o verši od našich mudrcov, o koniec nápravy. Všetci počuli strach Boha a jeho dodržania, preto je celý človek stvorený. A Gemera sa pýta, čo to znamená, že je to celý človek? Rabbi Ela si hovorí, stvoriteľ hovorí, celý svet bol stvorený iba preto. To znamená, že celý svet bol stvorený pre strach zo stvoriteľa. No, my by sme mali pochopiť, že čo je vlastne strach zo stvoriteľa, pretože je to dôvod, pre ktorý bol svet stvorený. Zo všetkých svetov našich mudrcov sa učíme, že dôvod pre stvorenie bolo potešiť jeho stvorenia. To znamená, že stvoriteľ si želal potešiť stvorenia, aby oni cítili šťastie vo svete. A práve o tom mudrci povedali ve verši. Toto je, preto je pre celého človeka. To znamená, že to je dôvod pre stvoriteľ, pre stvorenie, aby sa obávalo Boha. Ale podľa toho, čo je vysvetlené v eseji Matan Tora, píše sa tam, že dôvod, prečo stvorenia nepríjmajú potešenie a radosť, dokonca aj keď vlastne dôvod stvorenia je to dôvodom stvorenia, ten dôvod spočíva v tom, že jestvuje rozdielnosť formy medzi stvoriteľom a jeho stvoreniami. Stvoriteľ je koreňom a stvorenia sú príjemcami. Ale jestvuje pravidlo, že všetky vetvy sú podobné koreňu, z ktorých tieto korene boli zrodené. A nakoľko nestvuje žiadne príjmanie v našom koreni, pretože stvoriteľovi celkom nič nechýba. A nepotrebuje nič, čo by od nás prijímal, aby sa aby došiel k uspokojeniu. Človek sa cíti, to znamená, stvoriteľ nám chce dávať dávanie, potešenie, tak aby my sme boli schopní naplniť nás samých so všetkým, so všetkou dobrotou. To znamená, že on je vlastne zdroj všetkých potešení. Takže človek sa cíti nepríjemne, keď potrebuje byť príjemcom. Takže keď my vlastne prijímame všetky druhé situácii, v ktorých cítime, že sa približujeme alebo dokonca vzdialujeme vo všetkých rozličných formách. Ten najdôležitejší z nich je záležitosť hanby, ktorú my môžeme dovesť k rozlišeniu tomu, či to je dobré alebo zlé, či je to pravdivé alebo nepravdivé, podľa toho a nakoľko my sa pokúšame prijať od stvoriteľa jeho postoj, ktorý sa nazýva svetlo, ktoré napravuje, jeho názor. Podľa toho my začíname sa stále viac schopní rozlišovať to, čo je dobré v jeho očiach a to, čo je zlé v jeho očiach. A teda nie skôr to, čo je dobré alebo zlé v našich vlastných očiach. A teda takto kúsok po kúsku my sa pokúšame a vlastne naše pocity a naše pocity, naše vnímanie približí k tomu, čo sa nachádza v ňom. A v zásade celý tento svet bol daný nám presne za tým účelom, aby sme sa zorganizovali v skupine pri štúdiu, tak aby ja som bol schopný vybudovať môj postoj k stvoriteľovi. Vybudujem teda klik, ktorá je desiatka, a ja môžem priviesť vyššiu silu bližšie, tak aby stvoriteľ vlastne zmenil toto kli a celé kli spolu so mnou, a týmto spôsobom to sa vieme rovnocenno sformiť so stvoriteľom a pocit hanby, pocit rozdielnosti formy je nepretržite nám teda pomáha tento pocit sa k tomu všetkému dostať a prispôsobiť sa jemu, teda stvoriteľovi. Takže keď človek cíti, že je príjemca, tak každý človek je vlastne zahambený, je chlieb hanby. Preto máme teda otázku, čomu sa hovorí rozdielnosť formy medzi stvorenými bytostiami a stvoriteľom. Takže ešte raz, čo sa považuje za rozličnosť formy, prečo je to vlastne prečo hovoríme o forme medzi stvorením a stvorenou bytosťou a stvoriteľom. Takže prosím, rozdielnosť formy vlastne je alebo forma stvoriteľa je dávať a vlastne stvorenie je len zamerané na príjmanie. Áno, presne, to je, kde my uplatňujeme naše túžby, ale vo vnútri toho sa nachádza túžba podľa toho, že či chceme vlastne naplňať sami seba, alebo chceme dávať na okoliu. Áno, to svetlo, ktoré sa vlastne do nás odieva, odkiaľ kam ide, kde sa akumuluje. Hovoria, že podstata stvorenia je voľa príjmať a v podstate nie je nič dobré ani zlé. Jednoducho je ale podstatné, že aký máme zámer, či je to v prospech len príjmania alebo prospech dávania. To je vlastne celý účel stvorenia. Tam priviesť vlastne človeka zo zámeru od zámeru v prospech príjmania k zámeru v prospech dávania. A všetky protiklady chápeme, že teda jestvujeme ako protikladný stvoriteľovi, a týmto protikladom je práve rozdielnosť formy. Áno, tá v zásade, tá skutočnosť, že my odhaľujeme protikladnú formu my musíme najprv odhaliť medzi nami a až potom sa budeme schopní prosiť, aby stvoriteľ dal formu, ktorá je podobná alebo že zodpovedá stvoriteľovi. A rozdielnosť formy so stvoriteľom, a prečo sa volá to forma? Myslím, že to má do činenia s postojom. So stvoriteľovým postojom, ktorým je zameraný teda i na dávanie a stvorenie je zamerané na príjmanie. Rau. Takže rozdielnosť formy je taký, že my sa nestaráme o voľu príjmať, že my sme vlastne vo voli príjmať a stvoriteľ vo voli dávať, ale o forme tejto túžby my nedokážeme zmeniť voľu príjmať, iba je formu. Dokonca aj pokiaľ ide o rozličné vysoké formy alebo druhy vôle príjmať, my nepotrebujeme dbať na nič z toho. Vlastne forma vôle príjmať, forma znamená, v akom smere je vyjadrená vôľa príjmať. To je to, čo ten každý človek chce v každej chvíli. To je dôležité to, čo je dôležité starať sa, či už moja vôľa príjmať je podobná stvoriteľovej vôle dávať. To znamená, že ja privádzam moju vôľu príjmať do takej formy, ktorá sa podobá na vôľu dávania. A to je jediná vec, na ktorú ja myslím. A vôbec neriešim to, aká je samotná túžba, ani ako vyzerá, ale ako sa prejavuje. A či vlastne či je podľa svojich činov podobná vôli dávať. Strana 10. Aby sme to napravili, musel byť stvorený svet. Olam, svet, znamená helem, teda skrytosť. To, aby potešenie a radosť musia byť skryté. Prečo to je tak? Odpovede je kvôli strachu. Inými slovami, dôvod je taký, aby človek sa obával použiť svoje nádoby príjmania nazývané sebaláska. To znamená, že človek by mal zabrániť tomu, aby príjmal potešenie, pretože on po ňom túži a mal by mať silu, aby vlastne prekonal svoju túžbu a objekt svojej túžby. Namiesto toho človek mal príjmať potešenia, ktoré privádzajú potešenie stvoriteľovi. To znamená, že stvorenie chce dávať stvoriteľovi a bude sa báť stvoriteľa, aby nepríjmalo pre samého seba, pretože príjmanie potešenia, keď človek príjma pre svoj vlastný prospech, ho vzdeľuje od toho, aby sa primkol k stvoriteľovi. Rau. To znamená, že my musíme dosiahnuť stav, kedy my príjmame a cítime sa zle, že vtedy cítime sa zle. Keď dávame, my sa cítime dobre. Skutočne, ako keby sme cítili potešenie, ktoré z toho vychádza. A práve tým naša forma začne sa podášať na formu stvoriteľa. Aby sme my boli schopní pracovať týmto spôsobom, byť takto zmenený, jestvuje skrytosť. Tak, aby úmyselne potešenie z príjmania bolo pred nami teda skrytá a potešenie a aj to príjmanie, teda potešenie z dávania takisto, aby my sme vlastne boli schopní prejsť od príjmania potešenia z príjmania k vlastne z potešenia, ktoré prináša dávanie. Takže aké potešenie vlastne dostávame z, nie z príjmania, ale z dávania. A vlastne je len jedna jediná vec, ktorá musíme my si uvedomiť, že je len rozdiel v nedostatku. To, čo vlastne my chceme dosiahnuť. OK? Takže skúste odpovedať na takto položenú workshopovú otázku. Čo nám to vlastne poskytuje, keď každý jeden má a prijíma potešenie, dávanie a tak ďalej. Stáva sa tým podobným stvoriteľovi. To je presne tá istá zmena formy. Tá podstata sa nemení, to je vôľa prijímať, ale forma, ktorou využívame, tá sa stáva podobnou stvoriteľovi. A práve preto, tým, že keď dosahujeme zjednotenie so skupinou, ktorú nazývame forma, to znamená, že celý náš zámer ponáša sa na neho. Dávanie potešenia je niečo nekonečné. V zásade príjmanie, teda potešenie z príjmania vlastne je to, my by sme mali začať cítiť potešenie zdávania ako cez nejaké také vedenie. Áno, to nám všetko umožňuje vnímať aspekty. Nie len, aby sme niečo získali z toho, že vlastne, že nám stvoriteľ čteva, ale že my budujeme vlastne v sebe nádoby tak, aby sme sa mohli vyrovnať stvoriteľovi. Práve tomu, preto musíme sa držať stvoriteľa a musíme sa držať dávania, poskytovať mu uspokojenie. A keď túžime dosiahnuť potešenie z dávania, to tam poskytuje ten pocit medzery medzi tým, kde sme a kde by sme chceli byť. Poskytuje nám to, túto potrebu obrácať sa na stvoriteľa. A to nás vlastne činí nezávislým. Rau. Príjmanie z potešenia znamená, že ja vlastne teším sa práve z príjmania, ale potešenie z dávania je vlastne potešenie to, z toho, koho potešujem, komu ja poskytujem potešenie. Ano, tak znamená, že to je potešenie, ktoré to potešenie z toho, čo ja niekomu inému dávam, a toto potešenie má čo robiť s mojim postojom k niekomu inému. Teda nie je dôležité samé to potešenie, ale ten postoj k niekomu inému, ktorý je mimo mňa. A práve preto tu musím cítiť, že je svoj niekto iný okolo mňa. Človek, stvoriteľ. Je, musíme stále uznať jeho dôležitosť v takej miere, v ako my vieme vlastne uznať toho druhého jeho dôležitosť. Teším sa, musím sa tešiť. Ale čoho? Z toho, že nie príjmam potešenie, ale že ho odovzdávam niekomu, a z toho, z čoho som sa, ale vlastne z toho, čo sa teším, toto naplňa toho druhého. A to je práve ten rozsah, v ktorom ja to vlastne vnímam u toho druhého, a to viem vnímať iba v tom rozsahu, v ktorom ten druhý je veľký v mojich očiach. Takže problém, ktorý nám vlastne predstavuje múdrosť kabaly, že nás vlastne vynáša z pozornosti na samých seba, my nepríjmame potešenie k samému sebe, kde cítime to my, ale ja vychádzam z mojich hraníc a ja cítim, komu začnem dávať, akým spôsobom on sa teší z toho, čo ja mu dávam, nakoľko on sa so teší. A podľa toho ja vlastne meriam potešenie, pretože ide to o radosť z dávania. A pretože moje potešenie je skutočne priama funkcia veľkosti stvoriteľa. Toho k tomu, komu sa snažím poskytovať potešenie. To je veľké potešenie, to je veľké potešenie, a v tom spočíva veľký rozdiel. A teda práve tým, že meníme zdroj potešenia, my vychádzame z nás samých a začíname si uvedomovať a priznávať, že mimo nás existuje nová iná realita. A tým pádom budujeme nové nádoby, kde cítime realitu, ktorá je mimo nás, nie v nás samých. To znamená, že my dosahujeme niečo, čo sa nazýva vyšší svet. Zatiaľ čo predtým, než sme vyšli znútra nás, navonok, vlastne nie je nikto iný mimo stvoriteľa. A prv my sme boli vlastne zameraní iba sami na seba, a to sa volá náš svet, alebo imaginárny svet, pretože všetko, čo som si predstavoval ako svet, to všetko sa uskutočovalo vo mne, iba v mojej vôle príjmať, ktorá vlastne nám zobrazovala vlastne svet, našu existenciu, že to som ja a tak ďalej. Kedy môžem určiť skutočnú pravú formu? Iba vtedy, keď vidím zo samého seba. Potom odhaľujem, že vidím protikladný svet a potom chápem ilúziu, v ktorej som bol predtým ponorený. A ja som dosiahol ju tým, že som vyšiel zo samého seba. Preto múdro z kabaly. To nie je na rovnakom mieste. Nedochádza k nej na rovnakom mieste, kde všetci ľudia sú. Vlastne nepreskúmavame ten výskum, o čo vlastne všetci ľudia hovoria. Nemá to takto iným spôsobom. Nedotýka sa to imaginárneho sveta. Je to všetko iba za tým účelom, aby sme vyšli z neexistujúceho k existujúcemu. Pretože tento svet, v ktorom sa nachádzame, v skutočnosti neexistuje, bol nám daný iba ako druh predstavivosti, imaginácie, aby sme dokázali cez neho vstúpiť do sveta pravdy. Ale pokračujeme. A preto, keď človek uskutočňuje jednu z micvo, teda prikázanie stvoriteľa, a mal by zamerať túto micvu, aby mu priniesla čisté myšlienky. To znamená, že on bude dávať stvoriteľovi tým, že dodržiava Božie micvot. Je to, ako naši mudrci povedali, rabí Hanania ben Akašia hovorí, stvoriteľ chcel očistiť stvoriteľ, preto im dal množstvo tóry a micvot. A práve preto sme sa sromažili tu. Ako ja dávam stvoriteľovi za podmienky, že on by mal byť dôležitejší pre mňa, než ja. Takúto jednoduchú otázku iba potom budem schopný dávať stvoriteľovi, odovzdávať toto potešenie jemu. To znamená, že veľkosť stvoriteľa musí byť viac než veľkosť mojej vôle príjmať. Ako ja môžem dosiahnuť takýto stav s pomocou skupiny a napravujúceho svetla cez, vlastne keď učíme tie prostriedky, ktoré teda skupina, učenie a napravujúce svetlo, ktoré v dôsledku toho na mňa pôsobí a poskytuje mi tú najdôležitejší aspekt, ktorým je veľkosť stvoriteľa, ktorý je nad mojou voľou prijímať. Zatiaľ, čo teda v rozsahu, v ktorom napravujúce svetlo takto na mňa pôsobí, ja sa postupne začnem odpájať o mojej voľe prijímať, že ja nie som rovnaký. Je to, ako keby som sa vlastne rozlúpol na dvoch. Ja a moje ego, moja vôľa príjmať a ja začínam spájať sa skôr so stvoriteľom. A v tom rozsahu, v ktorom stvoriteľ je pre mňa dôležitý v porovnaní s túžbou. To je to, čo napravujúce svetlo mi poskytuje. A keď už som začal cítiť, že som priťahovaný k stvoriteľovi v určitom rozsahu, v tomto rozsahu môžem začať myslieť na dávanie. Na dávanie jemu. A skutočne dávanie stvoriteľovi bude nad moju vôľu prijímať a toto je niečo, čo sa budem tešiť. V tom rozsahu ja budem dávajúci stvoriteľovi nad moju vôľu prijímať. Mimo toho, čo sa predtým, to sa nazýva viera nad rozumom a cez to vlastne človek rastie, pracuje na veľkosti stvoriteľa, na spojení so skupinou, na to, aby na neho pôsobilo napravujúce svetlo. A zjavne práve týmto spôsobom on sa pozdvihuje viac a viac do takého stavu, až do na miesto, kde dosahuje stvoriteľa. Práve preto sme sa tu teraz zhromaždili. A aby sme zriadili spoločnosť, kde každý z nás bude nasledovať ducha dávania stvoriteľovi. Aby sme dosiahli dávanie stvoriteľovi, musíme začať s dávaním človeku, čo sa nazýva láska k druhým. Rau. Prečo? My v prvom rade musíme dávať človeku. Pretože my nemáme žiadny iný spôsob predávanie stvoriteľovi. Je to teda otázka. Prečo? Prečo je dávanie človeku? Prečo toto dávanie človeku vlastne predchádza dávaniu stvoriteľovi? Dávanie človeku je to jediné, čo je mimo mňa a to mi dal, preto mi stvoriteľ vlastne dal tento aspekt rozlíšenia mňa a ostatných. A ja keď vybudujem v sebe túto vlastnosť, keď my sme ako doteraz svoje vôli príjmať a aby som cítil niečo, čo je mimo mňa, áno, dávanie človeku znamená túto prax, kedy človek uskutočňuje za účelom, aby začal myslieť na to, čo je mimo neho. Takže musí prejsť cez tejto zmeny úplne najskôr. Keď dávame, čo to znamená, ako ja môžem uskutočniť to, že, a cítim, že niečo môžem urobiť. A práve preto tento stav, či ja môžem alebo nemôžem, vyvoláva vo mne nedostatok obracať sa na stvoriteľa, priamo sa spájať so stvoriteľom, aby som ho prosil, aby to všetko uskutočňoval. A dvojedenie do stavu, kde prosíme stvoriteľa a robíme to pre stvoriteľa, my musíme chcieť mu poskytovať potešenie, pretože my nechceme, aby bol skrytý. A práve preto on vytvoril toto pole, tú silu. My postupne vyvíjame strach medzi sebou a zjednotujeme sa, nestotožňujem sa s vami, ale so stvoriteľom. Kvôli rozdielnosti formy my vlastne stvoriteľa nevnímame. A práve preto stvorenie si môže predstaviť, že teda dáva, poskytuje niečo v prospech stvoriteľa, keď to robí inému. Zatiaľ, čo teda vo vzťahu k teda blízkym, človek chápe, áno, že teda môže sa pokúsiť niečo dať. Zatiaľ, čo by tak mohol dať stvoriteľovi. Takže vlastne skutočne môže preskúmať, či pracuje vo svoj vlastný prospech, alebo v prospech ostatných, či robí naozaj všetko. Za účelom, aby prijímal potešenie na úkor ostatných, ale vlastne či robí niečo pre alebo aj aby za účelom, aby dosiahol iný úroveň spojenia. Áno, stvoriteľ vytvoril simuláciu vo forme tohto nášho sveta, tak aby stvorené bytosti mohli sa vrátiť do stavu rovnocennosti formy s ním. A táto simulácia je najviac precizovaná cez priateľov, ktorí sa pokúšajú sa spojiť, keď nachádzame aspekty, kedy vlastne sa spájame s protikladom, s negatívnou silou vašich vlastností. Vy vidíte, že áno, on je taký a mal by som byť iný a práve týmto spôsobom začíname budovať formu stvoriteľa. Áno, to všetko sa uskutočuje v desiatke. Práve preto tam môžem trénovať, či vychádzam do seba a budem klid. Pretože ja sám, ja som ničím. Iba v desiatke, medzi priateľmi, ktorí sú tu, mimo mňa sa môžem obracať na ňo. Áno, je to pocit praxe. A to, čo môžeme vlastniť, môžeme praxovať dávanie, skúšať dávanie a musíme vlastne sa snažiť robiť dobro ostatným presne tým spôsobom, ako on robí dobro ostatným, vlastne prejavuje svoje dobro ostatným. A tak sa identifikujeme s jeho vlastnosťou stvoriteľa. Rau, aký je rozdiel medzi potešením, ktoré cítim v dávaní a potešením, ktoré cítim v príjmaní? Aký je rozdiel medzi potešením, medzi týmito dvoma potešeniami? Ja musím prestať sa tešiť z príjmania, ale ako? Predstavme si, keď vlastne prenajímateľ mi niečo poskytuje a ja úplne to odmietnem, tak ja s ním vôbec nie som spojený. Takže ja musím prijať a vyvíjať postoj k tomuto prenajímateľovi. A aby som sa tešil z dávania jemu a takisto aj prechádzajúce kelim, ktoré som, kde som povedzme aj necítil a že nie je teda on diskvalifikovaný. Aké kelim sú diskvalifikované z, aby sme teda sa tešili z dávania z, napríklad keď zoberieme nejaké krásne potešenie, musím sa vlastne tešiť z toho, že mi chutí. A ja musím vlastne vyvíjať svoj postoj k hostiteľovi. Takže ešte raz, čoho sa ja vzdávam? A aké nové nádoby a vyvíjam? Keď vlastne prechádzam od príjmania k dávaniu. Čoho sa teším? Z čoho sa teším? Bolo nám povedané, že mudrci, že dáva dvakrát. Čo to znamená dvakrát? Ja teším sa spojenia s ním, že on je najväčšia sila v spoločnosti. Áno, v skutočnosti, pardon. Že on sa vlastne ku mne stavia osobne tak, že ja mám to privilegium mu slúžiť. Vzdávam sa obmedzené nádoby, ale to, ktorá je len pre mňa samého, a ja otváram moju nádobu dávania k vplyv vyššieho svetla, nekonečného svetla. V prvom rade ja musím zrušiť môj zámer priamo naplniť samého seba a ja chcem naozaj dávať iba ostatným vám. Bez akýchkoľvek, bez toho, aby som sa obracal na to, že chcem sa vlastne tešiť ja sám, a v nádobách dávania teda a potom prijímame za účelom dávania, čo je veľmi vysoký stav a viem sa z neho takisto tešiť. Tá spodná línia je buď teda úplný cieľ je buď dosiahnuť potešenie cez všetky moje činy a činy, ktoré uskutočňujem vzťahu k priateľom za účelom dávania, alebo to, čo robím pre samého seba. Takže ja robím čosi, v dôsledku čoho budem ja, to je ten rozdiel. Potešenie dávať je vlastne potešenie s inou dimenziou. Neprichádza od naplnenia, ale skôr od vnímania procesu, ktorom ja som lepšie spojený s ostatnými alebo stvoriteľom a ja dosahujem nové vlastnosti. Ja ich mením. Takže buď je to buď za účelom dávania, ale je to určitá transformácia a potešenia. Áno, zbávam sa malého potešenia, ktoré prichádza ku mne, ktoré ma vlastne blokuje, lebo ma vlastne ja toho sa vzdávam. A aby som teda vyvinul kli, ktoré môže vlastne prúdiť bez toho, aby sa zaseklo vo mne. Skutočne musím uskutočiť toto a toto pozvihnutie, aby som vlastne vytvoril kelím pre stvoriteľa. A týmto spôsobom z toho sa teším, pretože ja mám viac nádob, ktoré sú okolo mňa. A v prvom rade je to môj svet, ktorý vlastne ja absorbujem do samého seba a my skutočne uskutočňujeme takú prácu, kedy cítime práve to, že je to len prostriedok, kde vlastne môžem len dávať, ale môžem sa vlastne len potešovať, ale ja môžem práve cez to poskytovať niekomu inému práve to je to, čo sme si hovorili pred chvíľkou. Práve tým, že príjmam ja, naplňam a umožňujem ten čin dávania. A celá vec je taká, že ja začínam sa tešiť z tohto dávania. A len z tohto dávania. Z čoho sa vzdávam? V zásade za seba samého sa vzdávam mnohých vecí. pretože ja som sa vlastne vzdával už niečoho, prvne som videl, že mám prospech z čohosi. A čo znamená, že nemám príjmať od samého seba? A ja v zásade neberiem nič pre sebe samého seba a vlastne som ochotný sa obmedziť. A rau. Určite cieľom je dávať stvoriteľovi, aby sme boli v rovnocennosti s jednotením s ním. To znamená, že dávať jemu práve takým, aký on chce dávať nám. Čo som sa naučil? V prvom rade zdávania priateľom. Aký je rozdiel medzi dávaním stvoriteľovi a dávaním priateľom? Čo sa môžem naučiť zdávania priateľom? Čo mi pomáha, a ako mi to pomáha dosiahnuť dávanie stvoriteľovi? Skúste takto. Všetká práca o svojich priateľov, zase, že priatelia sú protikladní v túžbe a ja nemyslím na nich, chcem myslieť na samého seba, aby som bol zarovno so stvoriteľom, ale vlastne ja si musím zvykať na to, že všetko je mimo mňa, že ja vlastne chcem v zásade pre neho a to je celá práca. Presne, to znamená, že pokiaľ ide o priateľov, to vytvára nedostatky. Ako sa zjednocujeme s ďalšími a ďalšími nedostatkami s potrebou dávania. Ale ja nemám čo dávať. Nemám čím dávať. A to ma vlastne smeruje na stvoriteľa. A ja sa musím obracať na ňo. A vytváram tak potrebu, aby on vlastne dával. A to je tá potreba a schopnosť potreby. Takže to je tá situácia, kedy ja chcem naozaj dávať a ja chápem, že vlastne absorbujem moju túžbu a dosiahnem rozhodnutie, že túžim sa usadiť v tom zmysle, alebo sa upokojiť a to ma spája za cieľom spoločnosti, aby som vlastne mal vytvorenú také podmienky, aby som mohol pokojne dávať priateľom. Otázka. To je vlastne uskutočnenie rovnocennosti formy, áno? Keď všetko to, čo robím, je za účelom potešiť. Potom vlastne bez priateľov, ktorým môžem dávať správnym spôsobom, je to určitý druh vnímania, ktoré prichádza ku mne, že ja som OK a stále som OK a že vlastne dávam rozličné toto vlastne neexistuje, je to len vlastnosť dávania, ktorá sa odhaľuje v spojení medzi človekom a jeho príbuzným. Je to to miesto jeho pre zjavenie sa stvoriteľa. Rau. Môžem teda povedať, že ja využívam stvoriteľa, aby vdával priateľom a je týmto spôsobom správne to takto povedané? Môžem teda ja povedať, že ja využívam stvoriteľa, aby dával priateľom a potom využívam priateľov, aby dávali stvoriteľovi? No, je možné to tak vlastne povedať, pretože potrebujem stvoriteľa, potrebujem jeho pomoc, aby som mohol dávať priateľom a ako sa vlastne s nimi spojím na určité úrovni cez rozličnú prácu s priateľmi, že mi vlastne pomáhajú. Stávam sa schopným uskutočňovať činy dávania, ktoré je vlastne to určitý druh zmenný, kde všetci sú vlastne s tým vzájomne prepojení. Myslím si, že vo všeobecnosti stupne, ktoré my, keď sa vraciame naspäť, musíme si ujasniť tú prácu s priateľov a cítiť ju a že máme nejaké spojenie s priateľmi. Cez priateľov sa obraciam na stvoriteľa. Pre mňa sa mi to javí úplne protikladne, že v prvom rade využívam priateľov, aby som mohol dávať stvoriteľovi. Prišiel som kvôli tomu, lebo chcem odhaliť stvoriteľa a počul som, že musím dávať priateľom a začínam využívať priateľov práve, aby som dosiahol stvoriteľa. pokračujeme čítaní. Vlastne a láska k druhým môže byť iba dosiahnutá cez zrušenie samého seba. Tak na jednej strane každý človek by mal sa cítiť nízko a na druhej strane byť hrdý za to, že Stvoriteľ mu dal šancu a nám všetkým dal šancu, aby sme boli v spoločnosti, kde každý jeden z nás nemá iba jediný cieľ, iba preto, aby Šchina, božskosť, bola medzi nami. A hoci ešte sme nedosiahli tento cieľ, máme túžbu, aby sme ho dosiahli. A toto takisto by malo byť nami oceňované, pretože hoci my sme len na začiatku našej cesty, my dúfame, že dosiahneme náš vznešený cieľ.
To
znamená, že všetky naše činy sú všetko nasmerované na seba, anulovanie sa najprv, aby sme prijali nízko z našej vole príjmať, aby sme boli zároveň hrdí na to, že pracujeme za účelom dávania a že máme pred sebou jeden cieľ, aby božskosť medzi nami prebývala, a túžba sa nazýva vlastne to vzájomné dávanie, táto sieť našho spojení, vzájomné spojení, to je práve to, ako sa spájame navzájom a v intenzite našho spojenia vlastne sa podvihujeme na naše ego. Podľa toho my môžeme odhaliť na tomto mieste, ktorý sa nazýva Šchina, teda Stvoriteľ, a aby sme sa s ním zjednotili. Aby sme sa k nemu primkli. Presne podľa rovnocennosti formy. Takže to, čo nám hovorí, hoci sme ešte nedosiahli tento cieľ, sme na našej ceste a to je skutočne vznešená práca. Nie je nič vznešenejšie než tento cieľ, niečo viacej, čo by človek mohol dosiahnuť v tomto našom svete, a práve preto musíme pokračovať a dúfať, že dosiahneme cieľ. Otázky? Poďme. Ja by som sa chcel opýtať. Je napísané, že prvé obmedzenie, to je Cimcum Alef, vlastne nemôžeme prijímať pre samého seba a že teda vlastne ako keby neexistuje. Takže my to, čo vnímame, musíme víc z našej vole prijímať pre samého seba. A ako vlastne prijíma vlastne potešenie, keď ani to neexistuje? Ja tomu nerozumiem, čo hovoríte. To nie je zakázané tešiť sa. Ale jedna otázka je, čoho sa tešíme, keď sme v rovnocennosti vo forme so Stvoriteľom, vlastne vidíme, že on je zdrojom všetkého potešenia. Ako keby ste takisto vlastne dávali potešenie z tomuto zdroju. Nie je to zakázané tešiť sa. Je zakázané tešiť sa a vo forme, ktorá je protikladná Stvoriteľovi, pretože práve v tom celkovo vy ste v veľmi malej môli príjmať, ktorá ako nie je v stave dosiahnutia účelu stvorenia, ale je to naozaj len, že sa teda obmedzujete na niečo veľmi malé a jednoduché. A celý tento proces, celý tento pokrok nazývaný myšlienka stvorenia vám nedovolí, aby ste sa tešili. Cieľ Stvoriteľa je priniesť človeka k nekonečnému potešeniu a práve to je tá istá forma, v ktorej sa nachádza aj on. Potešenie sa vlastne odhaľuje v nádobe príjmania. Za každým stále kúsok. A je to kvôli tomu, aby sme vlastne získali aspekty toho, čo máme, kde sa musíme pozvihnúť, na čo musíme budovať našu duchovnú stránku. Moskva. Máte otázky? Máme nasledovnú otázku. Možno, že to neprichádza cez preklad otázky pre Stvoriteľa. Čo to vlastne znamená? Čo to znamená dávať Stvoriteľovi? Nie je to vôbec jasné.
Ja
v zásade si nemyslím, že že by ruský jazyk, ruský jazyk je veľmi bohatý a môže vám poskytnúť slovník, slovnú zásobu, ktorá vlastne sedí na všetky duchovné stavy. Samozrejme nie je to ako hebrejčina, pretože v hebrejčine písmena a slova, oni všetky pochádzajú priamo z duchovnej povahy samotnej. Pretože jazyk bol založený na duchovnom dosiahnutí. Práve to vlastne odtiaľ vlastne zobrali kabalisti formy všetkých písmen a aj vlastne gramatické pravidlá vlastne pochádzajú z tohto dosiahnutia. Ale v zásade môžete povedať, že nie je žiaden problém. Môžete povedať na miesto stvoriteľa Bore, ako Bore, prísť a uvidieť. Takže nie je žiaden nič, čo by vlastne bolo podobné niečo v ruštine, ale možno niečo by sme mohli pohľadať, ale nie. Možno také niečo nie je, ale jednoducho povieme len Bore. A to je, postačuje. Môžete povedať Bore a mať k tomu vlastne komentár na okraji, že ako sa to vlastne myslí. Myslíte na hudbu, medicínu, technológiu. Častokrát využívame vlastne pojmy z iných vlastne odborov a ich definície a pomenovania. Je to v poriadku takto to vlastne označovať. Ale Moskva? Ale dokonca aj keď my zmeníme slovo stvoriteľ za slovo vyšší, že stále to nie je jasné, čo to znamená dávať vyššiemu. Držte si to ako Bore. Fajn, držte to do slovo. A všetky slova, ktoré vidíte, oni nemajú presné preklady, alebo presné, jak by som to povedal, tak vlastne schopnosť, keď sa preložia, tak vlastne samozrejme držte ich kľudne v nepreloženej forme. Áno, držte ich v tam zdravom jazyku. Je tu určitý dôvod, prečo tí, ktorí chcú študovať múdrosť kabaly, využívajú trošku aj študujú hebrejčinu najskôr. Vlastne cítia, že zoberme si Isaaca Newtona, on cítil, že môže postupovať vo svojej fyzike iba vďaka múdrosti kabaly, práve preto študoval hebrejčinu. A mnohí ďalší to takisto robili. Až do časov, povedzme, neviem, dokonca aj a v stredoveku tak bolo. Ľudia študovali hebrejčinu, pretože videli, že je nevyhnutná, aby sme pochopili, že vlastne múdrosť kabaly je základom všetkých múdrostí a o čo vlastne je. OK? A o tom, čo vlastne sa Denis pýtal, stvoriteľ v ruštine je sazdateľ. Môžete mať tisícky slov, ktoré to pokryjú, tento pojem. To je tak, aby si nepovedali nič. Áno, Moskva? Druhá polovica bola taká, aký je rozdiel medzi dávaním stvoriteľovi a medzi dávaním priateľom. Áno. Kto je to, čo som sa vlastne pýtal ja? Ako cez dávanie človeku môžeme dôjsť k dávaniu stvoriteľovi? No práve to je tá otázka. Ja môžem vidieť, že musím sa oddeliť od samého seba, od zamerania na samého seba, aby som nejakým spôsobom dával stvoriteľovi, tak, aby som to teda urobil, ja vlastne nemám ani možnosť vyjsť samého seba, ako zo svojej sebestrednosti a zjednotiť sa s priateľom. Ja chápem, že potrebujem vyššiu silu, aby som cítil tohto blížneho, komu chcem dávať, aby som cítil ich nedostatky, aby som naplnil ich túžby. To znamená, ja sa učím o príbuznom a v zásade celý proces, cez ktorým vlastne prichádzam k stvoriteľovi, otázka je však ale iná. čo ja vlastne si beriem z toho, čo ja potom, čo dávam priateľovi, aby som dával stvoriteľovi. Ja potrebujem túto nádobu, potrebujem tieto nádoby dokonca dávania priateľom, aby som vlastne sa mohol vrátiť a dávať stvoriteľovi. Alebo že ja, to neznamená, že ja nechávam priateľov a vlastne že priamo v priateľoch, kde máme rovnaký spoločný pocit a ja vlastne v tomto všetkom prebývam v strede tohto spojenia medzi nami a ja som dosiahol túto spoločnú túžbu medzi nami. Ja v nej žijem a cítim naše kolektívne kly, cítim tam božskosť a práve v tom ja sa ponáram do ňoho a prichádzam za stvoriteľom iba vtedy, keď a dávam mu len tak, keď práve na tomto mieste, kde teraz som vybudoval spojenie s priateľmi, ako sieť spojenia medzi nami, to mi pomáha sa vymedziť k stvoriteľovi. Ako ja sa vlastne k nemu viem vymedziť, keď mi vlastne pomáha anulovať moje ego a dvojsk pocitu priateľov, aby som vlastne investoval do nich a tak ďalej. A ja som využil ich ako prostriedok, aby som dosiahol priateľov. A teraz ja využívam to, čo som získal od priateľov, aby som ich oddelil jeho, nie jeho silu, ale jeho, aby dával jemu, aby som zistil, čo môžem urobiť pre neho. Moje vzťahy k priateľom mi pomáhajú začať chápať a vnímať stvoriteľa. Predtým ja som nemal tam žiaden prístup, aby som jemu mohol vôbec dávať. To znamená, že aby som videl stvoriteľa. Čo to znamená vidieť? Cítiť, čo mu by mohlo chýbať. Aký postoj má, aký postoj je na mojej strane. A to je všetko len možno až potom, keď ja dosiahnem také odhalenie vlastne k priateľom v rovnakom kli, v rovnakej nádobe, dosiahnem jeho. A práve v tejto nádobe budujem spolu s priateľmi cez to isté rovnaké kli a ja cítim priateľa. Práve v tomto kli som s ním previazaný, som k nemu primknutý. To znamená, že ja tam stretávam vlastne tam dosahujem božskosť, čo je vlastne spojenie s priateľmi. Áno, Moskva? V zásade, čo z toho vyplýva, že stvoriteľ je určitá vlastnosť, ktorá sa odhaľuje vo vzťahoch medzi priateľmi. Takže ako ja môžem dávať určité vlastnosti? Myslím, máme teda priateľa predo mnou, a môžem si predstaviť, ako to by som vedel asi urobiť, ale práve to je presne to, čo sa učíme, ako cez dávanie priateľom prichádzam k dávaniu stvoriteľovi, že teda priatelia sú určité ako keby bábky, ku ktorým sa vlastne ja začínam k ním staviať, upínať k ich vlastnostiam, k vzťahoch, ktoré vznikajú medzi nami a pôsobia a ja som vlastne stále viac a viac oddelený od vonkajších foriem tela a viac sa upínam k sebe, ako by som to povedal. K podstate, prečo to vlastne robím? Pre koho to robím? Pre koho to robím? A potom ľudia zmiznú a ja začínam vnímať ich túžby, ich vlastnosti a to je tá hlavná vec pre mňa. A potom sa učím, ako pracujem spolu s nimi, aby som mal túžby a vlastnosti, ako sa vieme pozvihnúť vyššie v našich vlastnostiach v vzájomnom dávaní. Soberme si, ako my musíme sa podeliť o rovnaké vlastnosti, aby sme sa vlastne spojili medzi nami. A toto vlastne buduje medzi nami parcov, duchovnú nádobu. A týmto spôsobom nadobudám formu božskosti. Je to pochopené takto? Rozumiete tomu? OK. Áno. Otázka? Dajte mu mikrofon. Ako viem, že vytváram spojenie s priateľmi? Aké nejaké náznaky mám? Cítim to nejako v sebe? Keď začínate cítiť priateľové túžby namiesto vašich a vaše túžby prebudzate podľa toho, ako nachádzate túžby v priateľoch. Keď priateľ chce vankúš, vy sa rozhodnete, že máte vankúš a môžete mu ho dať. To znamená, že vy nemusíte túžiť mať zámery, ktoré sú osobitné. Vy máte nejaký všeobecný postoj dávania. A podľa toho vy ste, sa nachádzate v spoločnosti, podľa toho, čo priatelia potrebujú, vy vyvíjate si vlastne schopnosť i naplniť ich. A malo by to byť, mám teda im vlastne prekonávať tento odpor, alebo musím dosiahnuť stav, keď ich milujem ako malé deti, hej? To už je všetko vlastne riešené už na ceste. Ako dieťa, ako zastupca vlastne stvoriť, teda, pardon, dieťa pred ostatných, to môžeme, vlastne sa to rozpadá na viacero aspektov. V článku sme máme vlastne rozlíšenie medzi dávanie stvor, ktorý dáva stvoriteľ stvoreniam a potom máme vlastne stvorenia. Človek sa nazýva táto časť vole príjmať, ktorá sa snaží ponášať na stvoriteľa. Preto práca stvoriteľa je ponášať sa na človek je ten, kto chce dávať stvoriteľovi. Má túto túžbu nasmerovanú priamo na stvoriteľa. A potom ja sa obraciam k nemu v zásade, uskutočním túto túžbu. Pretože vy ste povedali, že je vlastne, každý človek cíti hanbu a teda práve preto robí obmedzenie a snaží sa vlastne dávať a nepríjmať a tak ďalej. Všetky tieto štyri fázy priameho svetla uskutočňujú nápravu stavu a otázka teda znie tak. Mala by všetká práca na komu by sme mali vlastne dávať všetka naša práca, v čom spočíva? Naša práca musí byť nasmerovaná na systém, ktorý musíme zriadiť medzi nami. A ten systém sa nazýva Adam, človek. Človek nie je to, to nie som ja, je to parcuf. Je to parcuf, ktorý budeme medzi sebou. Ideme na ďalšiu časť. A ideme na ďalšiu.